Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Македонија го зголеми извозот во Косово една година откако Приштина одлучи да воведе царини од 100% за производите од Србија и Босна и Херцеговина. Државава можеше да искористи повеќе ако имаше добра инфраструктура, оценуваат бизнисмените. Во меѓувреме оценките и во Косово се дека оваа мерка засега не ги донесе посакуваните економски и пред се политички очекувања на властите. Слушајте ја денешната саботна анализа на оваа тема.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Според податоците објавени на Косовското биро за статистика, увозот од Македонија во Косово во октомври годинава е 6,9%, а лани истиот месец непосредно пред воведувањето на царините, увозот од земјава изнесувал 5,1%.
Овој тренд, значи, мислиме дека е добар, но не е задоволувачки, бидејќи знаеме дека увозот, вкупниот увоз од Косово од Србија во Косово изнесуваше некаде околу 16%, што значи дека сега увозот од Србија во Косово е скоро 0,1% од последните податоци што ги имаме, што значи дека има можност и простор ние тоа да го искористиме уште повеќе.
Вели Неби Ходжа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Според нивните податоци, најмногу е зголемен извозот на прехранбени производи од земјава кон Косово и тоа, како што вели Ходжа, брашно и шекерно и други производи кои земјава ги внесува по понатаму според договорот CEFTA ги извезува во Косово. Тој вели дека државата конкретно за овој случај не можела многу да им го олесни патот на бизнисмените, но посочува дека постојат проблеми стари со години кои никако да се надминат.
Меѓутоа, од друга страна, ние со години апелираме до власта да ни го возможи, да ни го олесни патот кон Косово. Поради тоа што Косово беше стратешка држава за Македонија во смисла на увоз на стоки од Македонија. 2012 имавме некаде 512 милиони евра извоз од Македонија кон Косово. Сега тој извоз изнесува скоро половина, значи 250 милиони евра.
Годината што ја споменува Ходжа, автопатот кој ги поврзува Албанија и Косово веќе беше готов, што ја зголеми можноста за економска соработка и размена меѓу Тирана и Приштина. 12 километри кои ги делат Скопје од границата со Косово пак се уште се во лоша состојба.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
А тие 12 километри кои се најавени дека ќе бидат готови по 2023 година, се чини една година се заглавени во тендерски постапки. Имено лани во декември, вице-премиерот Бујар Османи рече дека процедурата за изградба на патот ќе почне во јануари годинава. Тогаш тој претезираше дека 2 километри ќе се градат од државни пари, а останатите 10 километри со кредит на ЕБРД. Пролетва, премиерот Зоран Заев во Косово на отворање на автопатот Арбен Џафери вети брза реализација на патот Скопје-Блаце.
Да ги забрзаме подготовките за старт на работите на автопатот Блаце-Скопје. Така ќе се заокружи автопатското поврзување меѓу Скопје и Приштина и патувањето меѓу овие два града ќе трае само 45 минути. Наша обврска е автопатот Скопје-Приштина како дел од рутата 6 од паневропските мрежи на патишта, да започнеме да го градиме во предвидениот рок и целосно да го завршиме во експресно време. Овој автопат прави поврзување помеѓу граѓаните на Република Северна Македонија и Косово, но помеѓу граѓаните на Северна Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора го поврзува целиот овој наш регион.
Рече Заев во мај. Во јули оваа година, Османи како координатор на владата за имплементација на проектот Скопје-Блаце, заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, ја представи објавата на тендерот за реализација на првата фаза од автопатот Скопје-Блаце односно првите 2 километра. Минатиот месец Заев рече дека најмалку 2 компании се заинтересирани за изградба на тие 2 километра. На повторениот тендер, оти првиот не успеа. Повторениот траеше до 29 ноември. Претходната тендерска постапка беше поништена, оти имаше само една понуда која го надмина предвидениот буџет за таа јавна набавка. Премиерот рече дека сакат да го почнат првиот дел, а потоа веднаш да биде објавен и вториот дел. Некаде, како што кажа, во февруари, март или април.
Инфраструктурата е најбитен фактор за трговска размена и за подобар бизнис меѓу две држави. Од друга страна, Косово направи автопат до граничниот премин, што многу го лесни движењето и ни преостанува од нашата страна само 13 километри, кои ние како држава со суфицит требаше пред нив да го направиме. А се случува нешто обратно.
Вели Ходжа. Заев се сретна подоцни со председателот на самоопределување Албин Курти, со кој разговараше за идната соработка. И на таа средба, како приоритети, рече дека биле издвоени проектите за инфраструктурно поврзување, меѓу кои, освен автопатот Скопје-Блаце, се посочиле како особено добредојдени патните поврзувања меѓу Тетово и Призрен, како и дооформувањето на капацитетите на граничниот премин Јажинце, кој во голема мера ќе ја олеснат комуникацијата на граѓаните и на бизнес иницијативите меѓу градовите од западниот дел на земјава и југозападниот регион на Косово. Но сега од Министерството за транспорт и врски најавуваат дека тендерската документација за патот кон Блаце ќе биде отворена деновиве.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А историјата на изградбата на автопатот долг колку половина од патот меѓу две скопски населби, например Драчево и Радишани, трае со години. Поранешната влада, предводена од Никола Груевски, во 2012 година најавуваше дека патот ке се гради преку издавање на концесионер, а не со државни пари, ниту со кредит. Истата најава стигна и во 2014 година, а ако се види владината програма, тоа е ветено и во 2011 година, кога по трет пат ВМРО ДПМН формираше влада. Патот, ама и македонските компании може нешто повеќе да сторат, вели поранишниот министер за финансии, економистот Џевдет Хередини.
Тој обем на размена со Косово не е толку за да до таа мера пречка биде аутострадата. И овој пат, кога одиме, не гледаме да е толку товарен со сообраќај. Друго е прашање што ќе беше многу добро аутострадата да беше. Меѓутоа, чудна е работа кога Косово и Македонија географски се толку упатени една на друга територија и население и традиција и све, па размена треба, има објективни услови да биде многу, многу по развиена.
Дополнително врз трговските односи меѓу двете земји влијаат и честите несогласувања кои доведуваат до трговски блокади. Па така, летово Косово наложи забрана за увозот на компири и мед од земјава, како одговор на забраната што Скопје воведе за увозот на риба за порибување од Косово. Проблемот се надмина брзо, но ова не се случува првпат. Тензии во трговските односи имаше и лани, кога Приштина одлучи привремено во рокот 90 дена да ги зголеми царините за 30% за 21 земјоделски производ, за да го заштити собственото производство. Таа мерка не беше насочена само кон Македонија, туку кон сите, но овде предизвика силни реакции поради големиот извоз на македонските производители на косовскиот пазар.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А деновиве наврши и една година откако косовската влада воведе царини од 100% за производи од Србија и Босна и Херцеговина. Оваа мерка најде на големи критики од меѓународната заедница, но исто така, барем за сега, не ги донесе посакуваните економски и предсе политички очекувања на властите во Приштина. Прилог на Гоце Атанасов.
За Наим Красничи, мал бизнисмен од Приштина, царините од 100% за српски производи се фер одлука. Тој, иако се жали на покачувањето на цените, вели дека стоките од други земји, како Хрватска, Северна Македонија или Бугарија, биле со повисок квалитет.
Шум вендими дрејт. Еле биле дуд ваш дојот, еле хејч.
Тоа беше фер одлука и треба да остане се додека Србија не почне да ги прифаќа нашите стоки. Се дотокаш не треба да ги земаме нивните стоки. И покрај скромните економски придобивки и малото политичко влијание, новиот косовски кабинет најверојатно нема да укине 100%-ната тарифа воведена пред една година за увоз на стоки од Србија и Босна. Тоа ги блокираше разговорите со посредство на Европската унија за нормализирање на врските на Косово со Србија. Бера Трукичи од Стопанската комора вели дека царините имале мало позитивно влијание врз локалните производители. И секако ова влијаеше врз цените и затоа годинава имаме повисока стапка на инфлација. Царините создадоа тешкоти главно за градежните компании кои добиваа суровини од Србија. Србија покрива приближно една четвртина од увозот на земјата. Годишната трговска размена беше околу 400 милиони евра, плюс 200 милиони евра од шверцот, особено на северот, каде што се наоѓа поголемиот дел од етничкото српско малцинство. Но Рамош Харадинај, премиер во заминување, која воведе тарифата и кој не доби поголема подршка на предвремените избори во октомври, вели дека Косово не треба да менува својата позиција. 100% tariffs. Тарифите од 100 на 100 ни донесоа, би рекол, важност, потреба за признавање. Денес ние сме во прашање. Признавањето е решение. Партијата на Харадинај не победи на изборите, иако неговата влада ја воведе тарифата во минатиот ноември, како одмазно откако Косово не успеа да стане членка на УНЕСКО и Интерпол по српското лобирање. Приштина се спротистави на меѓународниот притисок да ја суспендира тарифата, наведувајќи дека ќе укире само кога Белград ќе го призна косовскиот суверенитет и ќе престане да го спречува пристапот во меѓународните организации. Албин Курти, кој се предпоставува дека ќе стане следниот премиер на Косово, признава дека мерката имала скромен ефект.
The economic effect has been very modest.
Економскиот ефект е многу скромен. Најголеми корисници на царините од 100 на 100 кон Србија не беа локалните производители, туку земјите како Турција, Израел и Словенија. Исто така тоа предизвика раст на цените на производите за 5%. Курти најави дека ќе замени 100%-ната тарифа со целосен реципроцитет во односите со Србија. Според него, дипломите од српските универзитети се признати на Косово, но не и обратно. Возачките дозволи на Косово не се признаваат во Србија, како и сертификатите за стоки произведени на Косово. Тоа пак е малку веројатно дека ќе го убеди Белград да ги продолжи разговорите. Европската унија инсистира дека нема влез во Европската унија без нормализирани односи. Ни треба малку диалог со Бризел за диалогот со Белград, вели Курти. Сафет Герджалио, економист, пак вели дека царините го штетиле Косово. Јас мислам дека ние ја загубивме исто така целата поддршка од Европа и Америка и мислам дека е време да размислиме како можеме да пристапиме во иднина во врска со давачките од 100 на 100 за продукти од Србија и Босна и Херцеговина.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Инаку земјите од регионот не се оние кои најмногу го зголемиле извозот кој Косово. Инаку земјите од регионот не се оние кои најмногу го зголемија извозот кон Косово по зголемувањето на царините. Увозот според податоците од Косовското биро за статистика во октомври година во земјите членки на ЦЕФТА паднал за речиси 48%, а за сметка на тоа се зголемил со земјите членки на Европската унија, како Германија, Италија, Грција, Бугарија и Словенија. Во однос на земјите од ЦЕФТА, односно од регионов, Македонија е прв увозник во Косово, односно 6,9%, втора е Албанија со 6,3%, а трета е Србија сега со 0,1%. Тоа беше се во оваа саботна анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.